SBS Radio.
Magandang araw mga kaibigan, nagbabalik po si Papa Dan ngayong Linggo. Mahilig ka ba sa online shopping? May mga gamit ka bang hindi na pinapakinabangan at nais mo itong pagkakitaan? O di naman kaya ay may mga serbisyo kang nais ibahagi sa ating mga kababayan? Naku, lahat ng yan ay maaari mo nang gawin sa iyong cellphone sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pinakabagong mobile application na pwede mo nang i-download. Nitong linggo lamang ay aking nakilala ang isa nating kababayan na nakapag-develop ng isang app na 100% gawang Pinoy, ang Simply Stall. At para ibahagi sa ating kono ito, ating po makakausap ang creator ng app na si Adrian Lee. Magandang araw sa iyo, Adrian. Paano ba nagsimulang mabuo ang app na ito?
Itong app na to, no, nagsimula ang pagbuo ng idea, okay, ng Simply Stall app noong I think March ng last year. Okay. Kagaya ng mission ng PinoyAU.info noong 2010 para makatulong sa kababayan natin na magkaroon ng common portal sa pag-migrate sa Australia, sinubukan ko naman na mag-isip po ng idea kung paano naman ako makakatulong sa kababayan natin na nasa Australia na. Ngayon, naisip ko rin na may mainam na magkaroon tayo ng common portal para sa kapwa nating Pinoy, na para manatili yung espiritu ng pagtutulungan, okay, sa bawat isa't isa, okay, sa pagitan ng pagbebenta ng mga gamit, okay, or pagpo-promote ng mga kabuhayan nila, no, sa Australia. Naisipan ko rin kasi na mainam na magkaroon tayo ng isang refined at pulidong mobile app na may pagmamalaki nating Pinoy brand.
Mm-hmm. Simply Stall. Pwede mong kwento niyo sa amin, ano ba mismo ang app na ito?
Okay, ang Simply Stall app ay isang libreng Philo market mobile app, okay, marketplace mobile app na available na siya sa Google Play at Apple App Store. Okay, ito ay maaaring i-download ng kahit sino man, no, mapa estudyante or mommies or daddies or mga hobbyist, okay, na maaaring gumamit nito para mag-promote or ibenta yung mga produkto or gamit nila, no, lalong-lalo na yung mga produktong atin. O kaya pwede silang mag-promote ng kanilang business services sa mga kababayan natin sa Australia. Bali, ang hangarin ng app nito, makatulong sa mga kababayan natin sa Australia na sa aspetong financial.
Kasi ako, kaka-download ko lang, Adrian, ng app na ito. At nakita ko, ang daming iba't ibang pwedeng makita. Pwede kang magbenta, pwede kang bumili. Even the services, pwedeng may mga ino-offer. So, ito ba ay naka-cater lang sa mga Pilipino dito sa Australia? Ito ba ay specific para sa mga kababayan natin dito sa Australia?
Masasabi kong oo. Kasi kagaya ng pagbuo ng www.pinoyau.info, talagang yung adikain natin is makatulong sa ating Pinoy community, no? So this is specifically designed for Pinoy in Australia.
Adrian, pwede ka bang magbigay ng halimbawa sa amin kung paano makakatulong? Bawa sa akin ito, nagpunta ako sa app, dinownload ko yung Simply Stall. Ano bang makikita ko specifically doon sa app?
Ang app na ito, no, sabi kong, kagaya ng nababanggit ko kanina, makakatulong ito ng malaki sa aspetong pinansyal ng bawat isa. Bali, swakto sa lahat ng estado ng buhay, no, ng tao na nasa Australia. Kung ikaw halimbawa isang stay-at-home mommy, tapos gusto mong magkaroon ng isang side business, halimbawa mahilig si mommy mag-bake ng pandesal or leche flan, okay, gusto niya itong maiparating or maipaabot sa kababayan natin sa Australia, pwede niyang i-download yung Simply Stall app at i-post ito, okay, para ma-reach yung mga kababayan natin. Kung ikaw naman halimbawa meron din tayong mga kababayan na may sariling business, at nais nila i-offer yung service nila sa ating Philo community. Halimbawa, yung mga car transport or catering service, mapa cleaning service, okay, maaari nilang gamitin itong app para maging isang avenue to promote their business or Saan pa ba? Maaari ding halimbawa ikaw isang estudyante, marami tayong kababayan na estudyante sa Australia, no? So kumikita sila sa pamamagitan ng mga sidelines nila. So maaari din nilang gamitin yung app para ma-promote yung mga items na gusto nilang ibenta. Basta ikaw ay isang may gamit na halimbawa maayos pa pero hindi mo nagagamit, pwede mong gamitin yung app na to. Basta malay mo kasi ito ay pinapakinabang sa iba. So pwede mong i-gamitin itong app para ma-convert into cash, kumbaga nga yung mga gamit, no, na hindi mo na ginagamit. Buo na itong app na to, halimbawa yung mga new migrants natin na nailangan ng tulong, halimbawa sa mga furniture, sa pag-move on or pag-settle, meron feature yung app natin na tinatawag na giving away feature. So kung gusto mong ibahagi ito sa mga kababayan natin, new migrants na nangailangan ng kagamitan, pwede mo gamitin itong app na to.
Itong SimpliStall app, pwede mo i-download to ng libre?
Yes, of course. Itong app na to ay libre. So, lahat pwede gumamit na ito. Wala po itong bayad na app.
Matagal mo siya ginawa or dinevelop, Adrian?
Okay, so I think more than a year because web, mobile, mobile. So sa mobile is meron tayong Android at iOS. Mm-hmm. So medyo may katagalan din dahil ako yung medyo na busy sa busy minsan din sa trabaho. So ayun, medyo tumagal lang kaunti. Mm-hmm. More than a year, I would say.
Pero ito na, at ready na, at available na for download.
Pero una sa lahat, papasalamat ako sa SBS, no? At sa lahat na nakikinig. Isang karangalan na maanyayahan dito sa segment na to. Inaanyayahan ko rin po kayo lahat na i-try at i-download yung app natin. Ito po ay sariling Proud to be Pinoy app. Available na po siya sa Google Play at Apple App Store. Hanapin nyo lang po yung pangalang SimpliStall. Ayun po. Salamat po muli.
Maraming salamat. At yan po si Adrian Lee, ang creator ng SimpliStall app. Isa na namang bagay na tunay nating may pagmamalaki at siguradong tatak Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Papa Dan para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.